Sabahın xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Bakı vaxtları səhər saat 8-dir. Xəbərlər proqramı efirlərdə verişi biz apardıq. İlkin Məmmədov,
Bilviyə Sədzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda şimal, güclü şimal-qərb küləyi əsəcək. Hava çiskinli, axşam yağıntılı ola bilər. Hava bulutlu olacaq. Temperatur 6-8 dərəcəyə çatacaq.
Azərbaycan rayonlarında yağış yağacaq. Dağlıq yerlərdə sulu qar və qara keçəcək. Axşam yağıntılar fasiləsiz ola bilər. Arabir güclənən şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur isə 7-12 dərəcə arasında olacaq.
Gün boyu elə xəbərlər eşidəsiniz ki, hava yadınıza da düşməsin deyir sizə xəbərlər verici. Hələlik isə saatın son xəbərləri.
Azərbaycanda azad sözə inam getdiyi azalır. İnsan haqları üzrə Beynəlxalq Helsinki Federasiyası.
Böyük Britaniya İrana müraciət edib ki, danışıqçılarla görüşməyə ona icazə versin.
BMT Kosova planını apreldə müzakirəyə çıxaracaq.
Bugün barmaqçıların məhkəməsidir.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İnsa xəbərlər daha ətraflı. Azərbaycan hakimiyyəti hələ də sərbəst toplaşmaq azadlığını məhdudlaşdırır, şəhərin mərkəzində kütləvi toplantılar keçirməyə icazə vermir. İnsan haqları üzrə Beynəlxalq Helsinki Federasiyasının hesabatında belə deyilir. Hesabata əsasən, Mərkəzi Asiyanı Rusiyanın Şimali Qafqaz regionunu bir də Belarusu əhatə edib. Hesabata görə azadlıq siyasi blokunun yanvardakı mitingini polis təyinə ilə dağıdıb. Qiymətlərin bahalaşmasına etiraz edən 15 nəfəri saxlayıb. İnsan haqları üzrə Beynəlxalq Helsinki Federasiyası deyir ki, Azərbaycanda azad mətbuata inam getdikcə azalır. Azad mətbuatı ya müvəqqəti, ya birdəfəliyi bağlayırlar. Jurnalistləri həbs eləyirlər. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası Azadlıq Radiosuna müsahibələrində oxşar məzmunlu hesabatlarla razılaşmadığını bildirib.
Bugün ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə Hüseyn Arabulun və Barmekin başqa 7 nəfər məsul əməkdaşının işinə baxılacaq. Barmekin prezidenti Hüseyn Arabul Azadlıq Radiosuna deyib ki, ümid eləyir ki, məhkəmə ədalətli keçəcək. Bu məhkəmədən ədalət gözləyirəm, hüquq ədaləti, çünki məhkəmədə çox şeylər danışılacaq. Hüseyn Arabul belə deyib. Azərbaycan hökuməti Barmeklə müqaviləni keçən ilin iyulunda müqavilə öhdəliklərini yerinə yetirmədiyi üçün qədərləndirib. Hüseyn Arabul və bu qurumun başqa 7 əməkdaşı mənimsəmə və vəzifə səlahiyyətlərini aşmaqda ittiham olunurlar.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xəbərlər davam edir. Böyük Britaniya Xarici İşlər Naziri İrana müraciət edib ki, əsgərlərinin səhhəti ilə maraqlanmağa Britaniya icazə versin. Ankaradakı çıxışında Margaret Beckett deyib ki, ölkəsi məsələni həll eləməyənə qədər İrana təzyiqlərini davam etdirəcək. İran Böyük Britaniyanın 15 dənizçisini saxlayıb. Deyir ki, onlar İran sularını qanunsuz keçiblər. Qarşı tərəf bununla razılaşmır, bildirir ki, dənizçilər İran və İraqın cənub sərhədində ənənəvi tədqiqat aparılarmış. İraqın Xarici İşlər Naziri Hoşyar Zəbari bundan əvvəl İranı əsgərləri azad eləməyə çağırmışdı. Zəbari demişdi ki, Britaniyalıları İraq sularında saxlayıblar.
Baş nazirin ölümündən sonra Ermənistan hökuməti istefa verib. Bu, konstitusiyanın tələbinə uyğundur. 55 yaşlı baş nazir Andranik Markaryan kəskin ürək tutmasından vəfat edib. Prezident Robert Keçaryan əhaliyə müraciət edib ki, sabah bu münasibətlə ölkədə matəm elan olunsun. Sabah Markaryanın dəfn mərasimidir. 10 gün ərzində Ermənistana təzə baş nazir təyin eləməlidirlər ki, ölkəni parlament seçkilərinə qədər idarə eləsin. Parlament seçkiləri mayın 12-sində olacaq.
Gürcüstan Rusiyaya qarşı Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsində iddia qaldırıb. Gürcüstan Ədliyyə Nazirliyinin iddiasında deyilir ki, ötən il Rusiyada Gürcüstan vətəndaşlarının deportasiyası vaxtı insan haqlarının kütləvi və kobud pozulması halları baş verib. Nazirliyin məlumatına görə 2000 adamı açıq qanun pozuntusu ilə deportasiya ediblər, onların 7-si vəfat edib. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi isə dərhal bildirib ki, Gürcüstanın iddiası iki ölkə arasında münasibətlərin normallaşmasına xidmət eləmir. Gürcüstan Rusiyanın zabitlərini casusluq ittihamı ilə həbs eləmişdi. Rusiya gürcüləri bundan sonra ölkədən çıxarmağa başlamışdı.
Çin ilə Rusiya deyirlər ki, İranın nüvə proqramı ətrafında mübahisə sülh yolu ilə həll olunsa yaxşıdır. Çinin prezidenti Hu Jintao dünəndən Rusiyadadır. Dünən Rusiyalı həmkarı Vladimir Putinlə birgə bəyannamə imzalayıblar. Onlar İranı BMT-nin tələblərini əməl eləməyə çağırıblar. İran nüvə fəaliyyətini dayandırmır. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası İrana sanksiyalar qoyub. Bildirib ki, İran inadından əl çəkməsə bundan da sərt sanksiyalar tətbiq edəcək. İran deyir ki, nüvə proqramı dinç məqsədlidir.
Bu gün Rusiya ilə Latviya ərazi razılaşması ilə bağlı müqavilə imzalayacaqlar. Tərəflər deyirlər ki, bununla da Sovet İttifaqı dağılandan sonra başlayan narazılıqlara son qoyulacaq. Razılaşmanı Moskvada Latviyanın baş naziri ilə Rusiyanın baş naziri imzalayacaq. Latviya Rusiya ilə sərhəddəki Pskov regionunun mübahisələri ərazisindən əl çəkəcək. Bu ərazi 2-ci dünya müharibəsindən qabaq Latviyanın olub.
BMT Kosova planını apreldə müzakirəyə çıxaracaq. Bunu Michel Montas deyib, BMT-nin baş katibinin sözçüsü. Montas deyib ki, baş katib Ban Ki-moon Kosovanın müstəqilliyini dəstəkləyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Guantanamo məhbusu məhkəmədən əvvəl günahını boynuna almağa razı olub. Amerika Guantanamo həbsxanasında düşmən döyüşçüsü qanunu ilə ilk məhbusu David Hicks-i mühakiməyə başlamışdı. Hiksi 5 il qabaq Əfqanistanda tutulub. Onu terrorizmə dəstək verməkdə, Əl-Qaidənin düşərgəsində təlim görməkdə günahlandırırlar. İttihama görə məhbus, həm də könüllü talibançılara qoşulub.
Qırğızistan parlamenti çox arvatlığı qadağan edən maddəni cinayət məcəlləsindən çıxarmayıb. Ölkənin ədliyyə naziri istəyirdi ki, çox arvatlıq cinayət hesab olunmasın. Deputatlar razılaşmayıblar. Bundan sonra da bir arvatla kifayətlənməyən qırğızları 2 ilə qədər həbs cəzası gözləyəcək.
Finlandiyanın Nokia mobil telefon nəhəngi Rumıniyada fabrik tikir. 80 milyon dollarlıq fabrikin məhsullarını Avropada, Yaxın Şərqdə və Afrikada bazara çıxaracaqlar. Nokia deyir ki, müəssisəni tez tikəcək, gələn ildən işə başlamaq mümkün olacaq.
Gəncə avtomobil zavodunda isə artıq ilk Belarus traktorunu hazırlayıblar. Zavodun sözçüsü Məqsəd Rəhimov Azadlıq Radiosuna deyib ki, artıq 400-ə yaxın traktor üçün müqavilə bağlayıblar. Hələlik traktorları ancaq Azərbaycanda satacaqlar.
Arxeologlar Yunanistanın şimal-qərbində qəbirlərdən yüzlərlə qədim əşya tapıblar. Ehtimal ki, bu əşyalar daş dövrünə aiddir. 8000 ildən çox yaşı var. Bu əşyaları ölülərlə birlikdə qəbrə qoyublarmış. Təkcə 15 qəbirdə 2000-dən çox bəzək əşyası tapılıb. Qızıl göz muncuqları, keramika, heykəlciklər və s. Arxeologlar bu ərazidə 20 ilmiş ki, işləyirlərmiş.
Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlər idi. Siz xəbərləri bizim saytımızdan da oxuya bilərsiniz. Azadlıq Radiosu.az saytından. Xəbərətər verilsə davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbərətər.
Bakıda saat 9-a işləyib 7 dəqiqə və Xəbərətər proqramını dinləyirsiniz. Xəbərətərə axıra kimi qulaq assaz, xəbər tutacaqsınız ki...
Gəncədəki teatrın 85-ci yubileyi niyə sonuncu ola bilər?
Bayram şamları sönsə də hələ bayramdan əvvəl alışıb yanmağa davam edən nədir?
Bir vaxtlar elçilərin qabağında hər yerinə gələn nəyin özünü indi köçürürlər.
Ürəyi zəif olanlar nədən sabah televizordan uzaq olmadılar? İdman xəbərlərimiz olacaq bugün. Dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu, Xəbərətər.
Xəbərətər verişi davam edir. Gəncədə yubileydi bu il, amma Nizaminin ya da Gəncənin özünün yox, teatrının yubileyi. Nə azına çox düz 85 ili tamam olur bu teatrın və Gəncə şəhər rəhbərliyi bu yubileyi çox özünə məxsus bir şəkildə qeyd eləmək istəyir. Və əgər başnazir icazə versə, teatr hədiyyəsini alacaq da.
Amma iş ondadır ki, yubilyarın özü bu hədiyyə ilə elə də razı deyil. Əksinə, yaşlı vaxtını ilə hədiyyəsiz plansız keçirməyə üstünlük verərdi. Niyəsini Gəncədən Sadə Takif qızı deyəcək.
Bu il 85 illiyini keçirən Gəncə Dövlət Dram Teatrı sürprizlə üzləşib. Belə ki, şəhər rəhbərliyi ölkə başçısının xeyir duası ilə teatrın binasını söküb, yerində yenisini, daha müasirini tikmək niyyətindədir. Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısı Eldar Əzizov bir müddət əvvəl Azadlıq Radiosuna bildirmişdi ki, onlar Gəncədə yaraşıqlı, indikindən böyük və daha iri tutumlu, ya müasir ya da qədim memarlıq ənənələrinə uyğun, komfortlu teatr binası tikəcəklər. Xəbər teatr sevərlər üçün elə teatrın işçilərinə də maraqlı və sevindirici görünmüşdü. Amma yeni binanın indikinin uçurulub onun yerində inşa olunacağı planı bəzilərini pəjmürd elədi. Məsələn, Gəncə Dövlət Dram Teatrının direktor müavini Ələddin İsmailov yeni binaya böyük ehtiyac olduğunu söyləsə də, teatrın yerləşdiyi indiki binanın sökülməsini istəmir.
Əgər bu teatrın 85 yaşı varsa və Gəncədə deməli professional teatrın himi burada qoyulubsa, bu teatrda başlayıbsa, artıq bu tarixə bilədir. Əgər bina tikiləcəksə, Bakı Kino Teatrı uçulub dağılmış bir yerdir. Orada tikilsin. Nizami Kino Teatrının yeri tamamilə Nizami Kino Teatrı lazımsız olan bu dəqiqənə bir yerdir. Onun yerində tikin. Yəni, ayrı yerdə tikilsin, sonradan bu binanı verək Kukla Teatrına. Kukla Teatrı kilsədə yerləşir.
Amma şəhər rəhbərliyi teatr binasının sökülməsini həm də onun heç bir tarixi mədəni əhəmiyyət daşımaması ilə izah edir. Gəncə Şəhər Mədəniyyət İdarəsinin rəhbəri Mina Məlikova.
Bu tikilib ambar. Özü çaxır ambarı. Ondan sonra onu tikə döndəriblər buna.
Yeni bina üçün şəhərin mərkəzində yer məhdudiyyəti var. Şəhər rəhbərliyi belə deyir. Ancaq Gəncə Dram Teatrının yerləşdiyi bina həm də tarixi abidə kimi qorunur. Bunu Gəncə Dövlət Tarix Mədəniyyət Qoruğunun keçmiş rəhbəri, tarixçi etnograf Səyyə Paşayev deyir. Onun sözlərinə görə 120 illik tarixi olan binanı Faros soyadlı bir alman şərabçısı tikdirib. Amma şərab ambarı kimi yox, məhz teatr binası kimi.
Bu çar dövrü tikillərinə aiddir. Bu Rusiyanın o Gradostrasiyasında şəhər salma kitab var Rus dilində. Onun içində də göstərilir bu kinə məqsədlə tikilibdir. Bir də Gəncə arxivində Qafqaz kalendar var. Onu qaldırsanız onun içində hamısı var.
Buna görə də binanın sökülməsinə yalnız baş nazir icazə verə bilər.
2001-ci il tarixli sərəncamla bu dövlət tərəfindən qorunan ölkə əhəmiyyətli abidələr siyasında gedir və həmin teatrın binasının sökülməsi yalnız baş nazirin sərəncamı ilə mümkündür.
Binanın taliyi ilə yanaşı teatrın taleyi de müzakirə mövzusudur. Gəncə teatrının direktor müavini Əladdin İsmailov deyir ki, yeni bina ən azı 2-3 ilə tikilərsə, kollektiv teatr iflic vəziyyətinə düşəcək. Şəhər Mədəniyyət İdarəsinin rəhbəri Mina Məlikova şəhərdə teatrın sığına biləcəyi bir neçə yeri sadalasa da, onun dediyi yerlərin heç biri teatrın nəinki 1-2 il, heç bir ay yerləşməsinə də yaramır. Teatr kollektivi yox yerdən narahat deyil, çünki bir neçə ildir qəzalı binasından çıxarılan Şərif Filarmoniyasının kollektivinin də yalnız adı qalıb. Nə yerləri bəllidir, nə də işləri. Elə bir neçə Bakı teatrı da binasının təmirinə görə özgə qapılarına sığınmağa məcbur olub. Özgə səhnəsi isə çətin doğmanı əvəz eləyə.
Səadət Akifqızı danışırdı Gəncənin teatr yubileyinin dindəki problemlərindən.
Amma teatr söhbətimiz bununla bitməyəcək, çünki bugün həm də Beynəlxalq Teatr günüdür. Saat 9-dan 9.35-ə qədər 101.7 FM-dəki xəbərətərimizdə teatrların, aktyorların bugünü və sabahı ümidlərindən danışacaq. Qonağımız da olacaq.
Qonağımız Gənclər Teatrının aktyoru, Uşaq Teatrının direktoru İntiqam Sultan olacaq. Söhbətə saat 9-dakı verilişimizdə qulaq asa biləcəksiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az
Xarici İşlər Naziri dəyişir, Hürriyyət qəzeti yazır bunu. Neçə gün fasilədən sonra artıq qəzetlər işə dönüblər, mətbuat icmalının vaxtı gəlib çatdı. Biz də sizə çıxan qəzetlərin icmalını çatdıracaq.
Qatillərin yardımcısı vaxtından əvvəl azad olundu. Bunu isə yazan Bakı Xəbər qəzetidir.
Hüseyin Abdullayev azadlığa buraxıla bilər. Məhbus deputatı dəstəkləyən qrup hərəkətə keçib. Bunu da Bakı Xəbər yazır.
Müsavat qəzeti yazır ki, deputatı Cəlal Əliyevə görə tutublar. Və dövlət qəzetləri əsasən Noruz bayramından yazıblar və həm də Xalq qəzeti yazıb ki, Washington Times Azərbaycan Los Angeles-dəki baş konsulunun qəzeti cavabını dərc eləyib.
Səhər qəzetlərinin icmalını dinləyə biləcəksiniz elandan sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az
Demək, birinci başlayaq gündəlik Azərbaycan qəzetindən. Gündəlik Azərbaycan qəzeti yazır ki, Elmar Hüseynovun, monitorun keçmiş baş redaktorunun qatillərinin yardımcısı vaxtından əvvəl azad olundu. Turqay Bayramovdan söhbət gedir. Qəzet yazır ki, monitor jurnalının baş redaktorunun qatilləri ilə əməkdaşlıqda ittiham olaraq həbs olunan Turqay Bayramov 2 il azadlıqdan məhrum edilsə də təxminən 10 gün bundan əvvəl cəza çəkmə müəssisəsindən buraxılıb. Jurnalistlər bu Turqay Bayramovun azad olunması günü cəza çəkmə müəssisəsinin qabağına gedərək onu qarşılamaq, bu dəhşətli qətillərlə bağlı çoxsaylı suallara cavab almaq istəyirmişlər, lakin yaxınlıqdakı çayxanadan öyrəniblər ki, Turqay Bayramov martın 19-da artıq azad edilib və qardaşı Pərvizlə evinə gedib. Demək, Gündəlik Azərbaycan qəzeti cəza çəkmə müəssisəsinin rəisi ilə və digər rəsmləri ilə öyrənib ki, sən demə bu vaxtdan əvvəl azad olunma sadəcə bayramla əlaqədar olub. Mərhum baş redaktorun atası qəzetə deyib ki, bu məsələ ilə bağlı media mənsublarından ciddi reaksiya gözləyir.
Hürriyyət qəzeti başa manşetinə, baş xəbərinə belə bir yazı çıxarıb, Xarici İşlər Naziri dəyişir, Araz Əzimovun bu pasta gətiriləcəyi qeyd olunur. Qəzet bu məlumatı öz mənbələrini istinadən yazır, adını çəkmədiyi mənbələri istinadən yazır. Yazdığına görə, deməli, yaxın vaxtlarda Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovu vəzifəsindən çıxaracaqlar, onu prezidentin Dağlıq Qarabağ üzrə konflikti üzrə xüsusi nümayəndəsi XİN rəhbərinin müavini Araz Əzimov əvəz eləyəcək. Mənbənin sözlərinə görə ölkə başçısı İlham Əliyev XİN rəhbərini vəzifəsiz qoymaq fikrində də deyil. Sadəcə Elmar Məmmədyarov bu vəzifəni icra elədiyi müddətdə prezidentin etimadını doğrultmayıb. İlham Əliyev onu prezident aparatının hansısa kadrla əvəzləyəcək yazır Hürriyyət qəzeti. Mənbənin qənaətinə görə böyük ehtimalla o Novruz Məmmədovun indiki vəzifəsini tutacaq. Odur ki 2008-ci il prezident seçkilərinə qədər Dağlıq Qarabağ problemi ilə əlaqədar ciddi diplomatik uğurlar əldə olunması üçün İlham Əliyev bu vəzifəni Araz Əzimova tapşırmaq niyyətindədir. Hürriyyət qəzeti çıxarmışdı bunu baş yazsın.
Müsavat qəzeti yazır ki, deputat Hüseyn Abdullayev Cəlal Əliyevə görə tutdular, amma niyə belə yazır, bunu birazdan biləcəksiniz. Xəbər başlıqlarımızdan sonra. Azərbaycanda azad sözə inam getdiyi azalır. İnsan haqları üzrə Beynəlxalq Helsing Federasiyası belə deyib. Qurumun hesabatına görə Azərbaycan hakimiyyəti hələ də sərbəst toplaşmaq azadlığını məhdudlaşdırır, şəhərin mərkəzində kütləvi toplantılar keçirməyə icazə vermir.
Böyük Britaniya İrana müraciət edib ki, dənizçilərlə görüşməyə ona icazə versin. Britaniyanın Xarici İşlər Naziri deyir ki, məsələni yoluna qoymayana kimi İrana təzyiqləri davam elətdirəcək.
Və BMT Kosova planını apreldə müzakirəyə çıxaracaq. BMT hesab edir ki, Kosovanın gələcək statusu ilə bağlı müzakirələr yekun mərhələyə çatıb.
Bugün Hüseyin Ərablın və Barmekin başqa 7 məsul əməkdaşının məhkəməsi davam edəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bir də sabahınız xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə 9:15 dəqiqə səhər verilişini dinləyirsiniz, Xəbər Ətər verilişini. Səhər qəzetlərini icmalını davam etdirək. İlkin sən.
Müsavat qəzetində qalmışıq. Müsavat qəzeti yazır ki, deputat Hüseyn Abdullayevi Cəlal Əliyevə görə tutublar. Abdullayev niyə Cəlal Əliyevin partiya yaratdığı ərəfədə tutuldu? Belə bir versiya irəli sürür Müsavat qəzeti. Hüseyn Abdullayev həbs ediləndən sonra onun həbsinin səbəbləri barədə bir neçə versiya var idi. Əvvəllər belə düşünürdülər ki, deputat ona məxsus olan və qiyməti 30 milyon dollardan çox olan tennis mərkəzini təhvil vermədiyinə görə qəzəbə tuş gəlib. Qəzet yazır ki, ikinci versiya o idi ki, onun həbsində ölkə başçısının qudası Araz Ağalarov maraqlı olub. Qəzet yazır ki, dünən onların redaksiyasına belə bir məlumat daxil olub ki, Hüseyn Abdullayev ölkə başçısının əmisi akademik deputat Cəlal Əliyevin güdazına gedib. Cəlal Əliyev İlham Əliyevə qarşı yeni cəbhəsar partiya yaratmaq işinə girişib və Hüseyn Abdullayev də bu işdə ona kömək eləməli imiş. Və bundan xəbər tutan hökumət dairələri bu addımı neytrallaşdırmaq istəyiblər. Qəzetin yazdığına görə hakimiyyət Cəlal Əliyevin planlarından xəbər tutub və ilk növbədə onun ətrafındakı təhlükəli fiqurları neytrallaşdırmağa başlayıb.
Hüseyn Abdullayev azadlığa buraxıla bilər. Bakı xəbər də bu mövzuya toxunub, yazıb ki, məhbus deputatı dəstəkləyən qrup hərəkətə keçib. Sırağa gün şəhərdə kütləvi şəkildə məlumat yayılmışdı ki, Hüseyn Abdullayevi həbsdən buraxıblar. Təbii ki, bu məlumat həqiqət deyildi və məhbus deputata yaxın şəxslər bunu təsdiq eləmədilər. Amma qəzetin versiyasına görə bu məlumat heç də əsassız deyilmiş. Bakı xəbər yazır ki, indi hakimiyyətin daxilində qruplaşma gedir. Hüseyn Abdullayevin tərəfdarları və ona əks olanlar. Artıq qəzetin yazdığına görə Hüseyn Abdullayevin tərəfdarları olan qrup, o birisi qrupu razılığa gətirə bilib, hakimiyyət dəhlizlərində gedən razborkalar dəstəkçi qrupun inadkarlığı əks qrupun mövqeyini bir qədər yumşaldı və deputatı azad eləmək imkanları barədə düşünməyə məcbur olublar. Amma Bakı xəbərin mənbəsi bildirib ki, əks qrupu çətinə salan bir faktor var. Deputat barədə 2 aylıq həbs qərarı. Məlumatlara görə Hüseyn Abdullayev əks olan qrup onu indi yox, məhz 2 aylıq həbs müddəti bitəndən sonra azad eləmək variantına daha çox üstünlük verir. Qəzet yazdığına görə Hüseyn Abdullayevin tezliklə azadlığa buraxılacağı realdır.
Dövlət qəzetləri, Xalq və Azərbaycan qəzeti əsasən Novruz bayramı ilə bağlı şənliklərdən yazıblar, amma Xalq qəzetinin ikinci səhifəsində Washington Times Azərbaycanın Los Angeles-dəki baş konsulunun qəzetə cavabını dərc eləmişdi. Başlıqlı bir yazı var. Yazıda deyilir ki, Washington Times qəzeti Novruz bayramında Azərbaycanın konsulu Elin Süleymanovun jurnalist Yasin Motloqun ölkəmiz Azərbaycan haqqında məqaləsinə cavabını dərc eləyib. Demək, konsul bildirib ki, Washington Times qəzetində dərc olunan yazıda konsul bildirib ki, sabiq Azərbaycan rəsmisi 17 ay həbsdə Fərhad Əliyevlə bağlı məqalədə Amerikalı jurnalist Azərbaycanın enerji təhlükəsi və nəqliyyat marşrutları ilə bağlı düzgün informasiya verib, amma sonuncu islahatları işıqlandırmayıb və keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevi qərb yönümlü islahatçı kimi təqdim eləməsi də düzgün olmayıb. Çünki bu adamlar, Elin Süleymanov belə yazıb həmin yazıda, bir çox bu adamlar korrupsiyadan şikayətləndiyi deməz, onun və həbələ hazırda həbsdə olan keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanovun adlarını çəkirlər. Onların böyük var dövlət sahibi olduqlarını və neçə-neçə sayını insara aldıqlarını söyləyirlər.
Səhər qəzetlərinin icmalını dinlədiniz. Səhər-səhər xəbər ətəri sizə biz çatdırırıq. Ülviyyə Səcizədi.
Və İlkin Məmmədov. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bizə axıracan qulaq assaz, hələ biləcəksiniz ki, bayramdan əvvəl alışıb, hələ sönməyən nədir?
Könlü qara Moskva şokoladı istəyən niyə tələsməlidir?
Azərbaycan şahmatının qızıl oğlandan nə oldu? İdman xəbərimiz olacaq, dalğanı dəyişməsəz.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Bugün martın 27-sidir və rəsmi bayram tətili bugün bitdi. Bayrama sevinərlər, amma bu bayrama sevinənlər də oldu, bayramla bərabər üzülənlər də.
Üzülənlər, narahat olanlar bayramın özünə görə yox, onun adından istifadə edib bayram tonqalı kimi başqa şeylərində alışıb yanmağına üzüldülər. Məsələn, bazardakı qiymətlərin.
Belə üzülənlərin üzləri bayramın bitməsi ilə güləcək ya yox. Bunu bayramdan sonra hamıdan əvvəl bazara qaçan Ülkə Rakif qız deyəcək.
Novruz bayramından bir neçə gün keçməsinə baxmayaraq, bazarlarda ərzaq və kənd təsərrüfatı məhsullarının qiymətləri bayramdan əvvəlki səviyyəyə düşməyib. Məsələn, bayram günlərində daha çox satılan meyvələrin, almanın, bananın kilosunu elə indi də 2 manatdan ucuz almaq mümkün deyil. Təzə bazardakı satıcı Mikail deyir ki, təkcə göyərtinin qiyməti aşağı düşüb ki, bu da üzü yaza doğru göyərtinin bolluğu ilə bağlıdır.
Bir dənə göyərtidə fərqi var. Göyərti də indi bollaşır, yazla əlaqəlidir.
Göyərtini bayramda neçə satırız indi?
1500, indi 1000 manat. Böyük dəstə, gəncə dəstələri.
Bazarlardakı bahacılıqdan isə təbii ki, daha çox alıcılar şikayətlənirlər. Məhərrəm dayı deyir ki, hər il Novruz bayramından sonra daha çox fındıq, qoz ləpəsinin qiyməti aşağı düşərdi. Amma bu il heç bir dəyişiklik yoxdur. Məhərrəm dayının dedikləri ilə digər alıcılar da razılaşdı.
Məhərrəmin qiyməti 60 minə ləpə aldım, qoz ləpəsi. 50 minə fındıq ləpəsi.
Bir qiymət fərqləmir, həmin qiyməti necə var elə də qalıb.
Dəyişməyib.
Elə bir fərq yoxdur. Elə həmin qiymətlərdə də fərq yoxdur.
Satıcılar qiymətlərin aşağı düşməməsini bazara yerli məhsulların gəlməməsi ilə izah edirlər. Ramil deyir ki, satdığı kənd təsərrüfatı məhsulları İran, Türkiyə, Argentina və başqa ölkələrdən gətirilir.
Həmin qiymət də eyni qiymət. Burası xammı, xarici mallardır. Yerli mallar çıxsa hər halda ucuz olar. Yerli meyvə olsa deyərik ki, 1 manatadır, manat yarımadır. Bu hamısı xarici mallardır, 2 manatadır. Bizə alma 2 manatdır. Simirankalar 2 manat quş köpüydür. İmportlu mallardır. Yerli mal olsa hər halda ucuz olar.
Elə bir çox ekspertlər də qiymət artımının qarşısını almaq üçün çıxış yolunu ölkədə inhisarçılığın aradan qaldırılmasında, yerli istehsalın inkişaf etdirilməsi və sərbəst idxal üçün lazımi şəraitin yaradılmasında görürlər. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi isə bazarlarda qiymətləri sabit saxlamaq üçün yarmarkalar təşkil etməkdə davam edir.
Ülker Akif qızı səhər-səhər danışırdı bazardakı qiymətlərdən.
Azadlıq Radiosunun materiallarının səslərini və mətnlərini səhifəmizdə də azadlıqradiosu.az səhifəsində də oxuya bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu.az saytində günün aktual mövzuları ilə bağlı forumlar keçirilir, sorğular keçirilir. Siz bu sayta daxil olmaqla, öz fikirlərinizi yazmaqla, həm də öz fikirlərinizi efirdən eşidilməsinə nail ola bilərsiniz. Bundan ötürü Azadlıq Radiosu.az saytında forumlara və sorğulara biganə qalmamaq lazımdır. İndi sorğumuz belədir. Sizcə Azərbaycan BMT-nin İrana qarşı sanksiyalarını müdafiə etməlidirmi?
Cavablardan 37% bəli deyir, yəni müdafiə eləməlidir, 22% xeyr, müdafiə eləməməlidir və 30% deyir ki, qismən müdafiə eləməlidir. Rəy soruşulanların öz fikrini bildirənlərin 11% heç nə deyə bilmir.
Bəs Amerika-Azərbaycan münasibətlərinin indiki səviyyəsi sizi qane eləyir mi? Sual da var. Bu barədə forum keçirilir. Sualla bağlı mesajlarınızı yaza bilərsiniz. Ən son mesajlardan oxuyaq sizə. Bakıdan Alik Hüseynli yazır. Məni qane eləmir Amerika-Azərbaycan münasibətlərinin indiki səviyyəsi. İstər diaspora, istər də dövlət səviyyəsində. Amerikadan bütöv Azərbaycan naminə, Cənubi Azərbaycan Qarabağa itirilmiş torpaqlar naminə qane edici heç bir əlaqə görmürəm. Selcan adı ilə yazan yoldaşın düşündüyü yaxşı yaşayış üçün qarın düşünənlərə. İş üçün Amerika nə edirsə, şəxsən mənim üçün əhəmiyyət daşımır. 1974-cü ildə Hindistan atom silahına malik olduğunu dünyaya bəyan edəndən bir neçə saat sonra Pakistan prezidenti xalqa müraciət elədi. Biz ac qalacağıq, ot yiyəcəyik, amma düşmənimizin qarşısında atom silahına sahib olacağıq. Amma bizdə əksinə düşündülər, qarnımız tox olsun.
Selcan Bakıdan da öncə yazmış ki, Amerika-Azərbaycan münasibətlərinə prinsipcə məni qane eləyir, amma bu heç kəsə sir deyil ki, bəzən tərəzin iqtisadi maraqlar gözü demokratiyadan daha ağır gəlir. Amma onu da unutmayaq ki, hazırda istər Bakıda, istərsə də əyalətlərdə çoxsaylı Amerika təşkilatları ən müxtəlif sahələrdə çox faydalı layihələr həyata keçirlər və nəticədə Amerika pulları hesabına neçə minlərlə vətəndaş həm özünü realizə eləyir, həm ölkəsinə fayda verə bilir, həm də insan kimi yaşaya bilir. Məyər bu azdırmı? Məncə, ən azı buna görə Amerikaya minnətdar olmağa və münasibətlərə kölgə salmamağa dəyər.
Bunu da Selcan adlı dinləyicimiz yazırdı. Siz də Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytına gəlin, forumlarda, sorğularda iştirak edin, dəyişən xəbərləri bizim saytımızdan oxuyun.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Verişimiz davam eləyir. Bizi hər səhər 8-dən 9-a kimi həm orta dalgada dinləyə bilərsiniz, AM 1530 və 1296 tezilərində, həm də Bakıda FM 101.7 FM dalğasında.
Bu xəbər ətərdən sonra siz hər iki dalğada xüsusi reportajlar proqramına qulaq asa biləcəksiniz.
Xüsusi reportajlar birazdan saat 9-a 25 dəqiqə qalmış efirə gedəcək. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Bir vaxtlar hələ Sovetlər dönəmində kommunizmin ən dadlı neməti, acı da olsa, Krasn Oktyabr, Qırmızı Oktyabr, Qırmızı Şokoladıydı. İnqilabı yox. Şokoladı ya.
Sovet hökuməti bitdi. Bu hökumətin amma bir çox atributları hələ də nostalji hisslərlə qalıb. Bu hisslərlə hələ də yaşayanlar var. Ən azı sandıqlarında, söhbətlərində yaşayır bu hisslər.
Amma bu Krasn Oktyabr şokoladının əksinə yeni dövrdə daha geniş bazarlarda daha da böyüyürdü, inkişaf eləyirdi. O biri söhbətlər kimi belə deyə tarixə qovuşmamışdı və milyonlarla dollar gəlir də gətirirdi.
Sovetlər hökuməti bitib, Sovet hökumətinin axırı qutardı, amma nə qədər gəlir gətirsə də Krasn Oktyabr şokoladlarında axırı çatır.
Çatdı ya çatmadı, bunu Kəbrən Dilavəri deyəcək.
Qırmızı Oktyabr şokolad fabrikinin qırmızı kərpiçli binası Moskvanın mərkəzindəki nadir binalardandır. Bu bina uzun müddət Moskvanın görməli yerlərindən biri olub. Ancaq bu ilin axırında fabrik şokoladlı qənnadı məmulatlarının son partiyasını da istehsal edib bağlanacaq. Hakimiyyət nümayəndələri deyirlər ki, sənaye müəssisələrini Moskvanın mərkəzi hissəsindən köçürməklə onlar havanın çirklənməsini, avtomobil tıxaclarını azaltmaq istəyirlər. Ancaq çoxları buna şübhə ilə yanaşır. Belə fikirlər də var ki, Qırmızı Oktyabr fabriki kimi binaları köçürməkdə əsas məqsəd onların yerində yeraltı avtomobil dayanacaqları olan lüks yaşayış binaları və ticarət mərkəzləri tikməkdir. Lyudmila Numerova Qırmızı Oktyabr Şokolad Fabriki Muzeyinin direktorudur. Bu muzey vaxtilə kiçik bir ailə dükkanı kimi açılıb. Muzeydə bu fabrikin inkişaf eləyib, bugün milyon dollarlıq müəssisəyə necə çevrildiyini göstərən şəkillər və rəqəmlər var. Lyudmila Numerova deyir ki, o köçürmə əməliyyatına bir mənalı yanaşmır.
İstehsal baxımından bu düzgün qərardır, ancaq tarixi nöqteyi nəzərdən bu köçürülmə ağrılı məsələdir. Hamı bundan sonra nələrin olacağından
narahatdır. Bu şokolad fabriki işləmişə Qırmızı Oktyabr adlanmayıb. Onun əsası 1867-ci ildə qoyulub. Həmin il Almaniyalı şirniyyat taciri Theodor van Einem mürəbbə, marmelad və şokolad satılan kiçik bir dükan açır. Onun biznesi böyüyür və çox keçmədən iris, şokolad plitkası, kakao tozu və peçeni buraxmaqda aparıcı istehsalçıya çevrilir. O 1896-cı ildə keçirilən Ümumrusiya Sənaye və İncəsənət sərgisi də qızıl medal qazanır. Bundan sonra Çar Sarayını qənnadı məmulatları ilə təmin eləmək ona tapşırılır. Theodor van Einem Qərbi Avropadan ən müasir avadanlıqlar alıb Moskva çay sahilində yeni binaya köçür. Oktyabr inqilabından sonra isə 1918-ci ildə fabrik milliləşdirilir. Fabrikin hazırki direktoru Yuri Yegorovdur.
1920-də istehsal bərpa olunur. Fabrik Qırmızı Oktyabr adlanır. O vaxt Moskvanın bu hissəsi Oktyabrskaya məhəlləsi adlanırdı. Burada çoxlu sayda qırmızı binalar vardı. Qarşıda, çayın o biri sahilində isə qırmızı toxuculuq fabriki vardı. Amma indi o da yoxdur. Onu şəhərin başqa yerinə köçürüblər. İndi onun yerində ticarət mərkəzi və lüks avtodayanacaq var.
Qırmızı Oktyabr Sovet dövründə ölkədə şokolad məhsulunun xeyli hissəsini istehsal edib. Kim bilir, neçə-neçə nəsillər uşaqlığını Krasnaya Şapoçka, Mişa Kasalapi və Güman Kamının sevimlisi olan Alyonka konfetlərini yeməklə keçirib. Sovet İttifaqının dağılmasına baxmayaraq Qırmızı Oktyabr şokoladları indi də əvvəlki kimi məşhurdur. Bugün fabrikin istehsal elədiyi məhsulun 95% Rusiyada qalır. Yalnız 5% xariciyə, əsasən də keçmiş Sovet Respublikalarına göndərilir. Bu fabrikdə 2005 nəfər işləyir. Yegorovun dediyinə görə, əgər 15 il əvvəl hər rusiyalı orta hesabla ildə 10 kilo konfet və şokolad yeyirdisə, bugün bu rəqəm 20 kilodur. Fabrikin ən gərgin iş vaxtı isə yeni il qabağıdır. Həmin vaxt ehtiyacı ödəmək üçün Qırmızı Oktyabr gecə-gündüz işləyir. Amma bugün fabrikin dəzgahları bir-bir dayandırılıb, Moskva ətrafındakı yeni binaya köçürülür. Nadejda təqaüdçüdür. O hər il nəvəsinin doğum günündə fabrikin dükanından şokoladlı vafli alır.
Tarixdir. Onlar tarixi əvvəl məhv eləyir, sonra da bərpa etmək istəyirlər. Bu çox pisdir, ayıbdır, doğrudan ayıbdır. Bu köçürməyə ehtiyac yox idi. Hamısı mərkəzdən ötürüdür. Mərkəzdə yeni ofislər tikməkdən ötürü. Bizim kimi sadə insanlar üçün bunu anlamaq çox çətindir. Çünki biz şəhərin mərkəzində nələrin törədildiyini görürük. Biz oralarda gəzirdik. Görəsən, bizi nə vaxt köçürəcəklər? Sonra nə olacaq? Bax, biz belə tək-təkədə yaşayırıq. Deyirlər, narahat olmayın. Necə narahat olmayaq? Mən burada ölmək istəyirəm. Haradasa şəhər ətrafında yox.
Arxitektorlar Qırmızı Oktyabr şokolad fabrikinin qırmızı kərpiçli binalarından ən azı birinə toxunmayacaqlarına söz versələr də, bütövlükdə fabrikin ərazisində nə olacağı hələ məlum deyil. İlkin tikinti planı isə şüşə fasadlı binalardan, avtomobil dayanacağından və yaxt klubun tikintisindən xəbər verir.
Kəbrən Dilavərli xəbər verirdi. Bizimlə qalın, idman xəbərlərini də eşidin.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Sab Azərbaycan yığması Bakıda Tofiq Bəhrəmovun stadionda Finlandiya yığmasını qəbul edəcək. Finlər dünən Bakıya gəliblər və rəqibin baş məşqçisi Roy Hodgson və aparıcı oyunçuları deyiblər ki, Azərbaycan yığmasını ancaq udmaq onları qane eləyəcək. Azərbaycan şahmatının qızıl oğlanı Teymur Rəcəbov isə ucuza-ucuza gedir. Bu turda Rusiyalı Pyotr Svidlerə ucuzub. Teymur Rəcəbov Monte Carlo'dakı turnirdə. Hazırda Teymur Rəcəbov 6 xalla ancaq 10-cu yerdə qərarlaşıb.
Çox sağ olun. Kim, bu da bizim idman xəbərlərimiz idi. Verilişimizin sonuna yaxın hava məlumatını da verəcək, amma hələlik bu saat olan baş xəbərlərin icmalını bir deşidək.
Azərbaycanda azad sözə inam getdikcə azalır.
Böyük Britaniya İrana müraciət edib ki, dənizçilərlə görüşməyə ona cəzə versin.
BMT Kosovo planını apreldə müzakirəyə çıxaracaq.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Azərbaycan hakimiyyəti hələ də sərbəst toplaşmaq azadlığını məhdudlaşdırır, şəhərin mərkəzində kütləvi toplantılar keçirməyə icazə vermir. İnsan Haqları üzrə Beynəlxalq Helsinki Federasiyası hesabatında belə deyir. Hesabat əsasən Mərkəzi Asiya, Rusiya, Şimali Qafqaz və Belarusiya əhatə edir. Hesabata görə Azadlıq siyasi blokunun yanvardakı mitinqi polis əyənlərində dağıdılıb və 15 nəfər saxlanılıb. İnsan Haqları üzrə Beynəlxalq Helsinki Federasiyası deyir ki, Azərbaycanda azad mətbuata inam getdikcə azalır. Azad mətbuatı ya müvəqqəti, ya bir dəfəlik bağlayırlar, jurnalistləri həbs edirlər.
Bugün ağır cinayətlərə dair məhkəmədə Hüseyn Arabulun və Barmekin başqa 7 nəfər məsul işçisinin işinə baxılacaq. Barmekin prezidenti Hüseyn Arabul Azadlıq radiosuna deyib ki, ümid edir ki, məhkəmə ədalətli olacaq. Azərbaycan hökuməti Barmeklə müqaviləni keçən ilin iyul ayında müqavilə etdiklərini yerinə yetirmədiyi üçün dayandırıb. Hüseyn Arabul və bu qurumun başqa 7 əməkdaşı mənimsəmə və vəzifə səlahiyyətlərini aşmaqda ittiham olunurlar.
Böyük Britaniyanın Xarici İşlər Naziri İrana müraciət edib ki, əskərlərinin səhhəti ilə maraqlanmağa Britaniya icazə versin. Ankaradakı çıxışında Margaret Beckett deyib ki, ölkəsi məsələni həll edəməyənə qədər İrana təzyiqlərini davam etdirəcəklər. İran Böyük Britaniyanın 15 dənizçisini saxlayıb, deyir ki, onlar İran sularını qanunsuz keçiblər. Qarşı tərəf bununla razılaşmır, bildirir ki, dənizçilər İran və İraqın cənub sərhədində ənənəvi təhqiqat aparırlarmış.
Başnazirin ölümündən sonra Ermənistan hökuməti istefa verib, bu konstitusiyanın tələbinə uyğundur. 55 yaşlı başnazir Andranik Markaryan kəskin ürək tutmasından vəfat edib. Prezident Robert Koçaryan əhaliyə müraciət edib ki, sabah bu münasibətlə ölkədə matəm elan olunsun. 10 gün ərzində Ermənistana təzə başnazir təyin olunmalıdır ki, ölkəni parlament seçkilərinə qədər idarə eləsin.
Gürcüstan Rusiyaya qarşı Avropa İnsan Haqları Məhkəməsində iddia qaldırıb. Gürcüstan Ədliyyə Nazirliyinin iddiasında deyilir ki, ötən il Rusiyada Gürcüstan vətəndaşlarının deportasiyası vaxtı insan haqlarının kütləvi və kobud pozulması halları baş verib. Nazirliyin məlumatına görə 2000 adamı açıq qanun pozuntusu ilə deportasiya ediblər, onların 7-si vəfat edib.
Çinlə Rusiya deyirlər ki, İranın nüvə proqramı ətrafında mübahisə sülh yolu ilə həll olunsa yaxşıdır. Çinin prezidenti Hu Jintao dünəndən Rusiyadadır. O, Rusiyalı həmkarı Vladimir Putinlə birlikdə bəyannamə imzalayıblar. Onlar İranı BMT-nin tələblərini əməl eləməyə çağırıblar.
Guantanamo məhbusu məhkəmədən əvvəl günahını boynuna almağa razı olub. Amerika Guantanamo həbsxanasında düşmən döyüşçüsü qanunu ilə ilk məhbusu David Hicks-i mühakiməyə başlamışdı. Hicks-i 5 il qabaq Əfqanistanda tutublar. Onu terrorizmə dəstək verməkdə, Əl-Qaidənin düşərgəsində təlim görməkdə günahlandırırlar. İttihama görə məhbus həm də könüllü talibançılara qoşulub.
BMT Kosova planını apreldə müzakirəyə çıxaracaq. Bunu Michel Montas deyib, BMT-nin baş katibinin sözçüsü. Montas bildirib ki, baş katib Ban Ki-moon Kosovanın müstəqilliyini tamam dəstəkləyir. Baş katib BMT-nin xüsusi elçisi Marti Ahtisarinin planını tam dəstəkləyir. Hesabat və nizamnamə ilə bağlı təkliflərin Təhlükəsizlik Şurasına təqdim olunması ilə Kosovanın gələcək statusunun təyin olunması prosesi final mərhələsinə çatıb. Michel Montas belə deyib.
Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləridir. İndi isə proqramımızın sonunda hava məlumatı.
Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda güclü şimal-qərb küləyi əsəcək. Hava bulutlu olacaq, axşam yağıntı da ola bilər. Temperatur 6-8 dərəcə olacaq paytaxtda.
Azərbaycan rayonlarında yağış yağacaq, dağlıq yerlərdə sulu qar və qar. Axşam yağıntılar fasiləsiz ola bilər. Ara bir güclənən şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur isə 7-12 dərəcə arasında olacaq.
Bu qədər. Azadlıq Radiosunun xəbərətər verilişinin birinci hissəsi burada başa çatır, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri xüsusi reportajlar proqramı ilə davam edəcək.
Xüsusi reportajlardan sonra isə saat 9-da başlanan verilişimizdə teatr günü ilə bağlı aktyorların özlərini eşidəcəyi Gənclər Teatrının aktyoru, Uşaq Teatrının direktoru olan İntiqam Sultan qonağımız olacaq.
Növbəti 35 dəqiqədə də həm söhbətiniz biz olacaq. Ülviyyə Səcizadə
və İlkin Məmmədov. Sağ olun.
Hələlik.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Her gün, her saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.